7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. În Polonia, un simpozion internațional discută relația Moldovei cu Uniunea Europeană.
Obținerea unei perspective europene pentru Republica Moldova depinde de profunzimea și calitatea reformelor,
declară unul dintre participanți. Revoltă la penitenciarul numărul 13 din Chișinău.
Așa mi s-a spus, că revolta s-a declanșat după ce gardienii au aplicat forța neregulamentar asupra unui deținut. Ceilalți s-au revoltat și au fost bătuți. Mulți dintre ei s-au ales cu traume și răni.
Și ca în fiecare vineri, rubrica noastră Dicționar European, astăzi despre locuințele pentru tineri. Începem, ca de obicei, cu știrile serii redactate și prezentate de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În convorbiri pe care le-a avut la București cu primul ministru și cu președintele României, Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a pledat pentru o intensificare a luptei împotriva corupției și a crimei organizate, pentru democratizarea și modernizarea României. După întrevederea avută cu președintele României Traian Băsescu, președintele Comisiei Europene a notat, între altele, că Republica Moldova, cităm spusele sale reluate de Mediafax, a înregistrat progrese privind aplicarea planului de acțiune de bună vecinătate, dar trebuie să avem niște progrese mult mai semnificative când vine vorba de reforme, cum ar fi respectarea drepturilor omului, libertățile fundamentale și statul de drept, am încheiat citatul. La o reuniune în Portugalia, miniștrii de externe ai Uniunii Europene s-au pronunțat aproape unanim împotriva eventualității unui acord de divizare a provinciei Kosovo. Ministrul de externe suedez, Carl Bildt, a tras atenția că o împărțire ar fi, cităm, un lucru foarte primejdios, ce ar crea premize pentru un viitor greu de gestionat. Sâmbătă, miniștrii vor discuta situația și în eventualitatea unei declarații unilaterale de independență din partea minorității albaneze dominantă. Rusia și Australia au semnat un acord care permite Rusiei să cumpere uraniumul australian pentru a-l folosi în programele nucleare civile. Acordul, incluzând garanții că uraniul nu va fi retransferat unor state ca Iran și Siria, a fost semnat la Sydney de către președintele Vladimir Putin și premierul John Howard. Putin, care efectuează prima vizită în Australia unui președinte rus, s-a întâlnit cu președintele George W. Bush, aflat la lucrările Forumului de Cooperare Economică al țărilor din regiunea Asia-Pacific. Discuțiile s-au concentrat pe planurile americane de construcție a sistemului defensiv antirachetă din Europa Centrală. Președintele rus a spus că experți din Statele Unite și Rusia se vor deplasa în curând să inspecteze stația de radar rus din Azerbaidjan, pe care Moscova a propus-o să înlocuiască instalațiile din Cehia și Polonia. Președintele american a calificat discuțiile drept cordiale și constructive. Suveranul pontif, Papa Benedict al XVI-lea, a sosit în Austria pentru o vizită de 3 zile. Șeful Bisericii Romano-Catolice a adus un omagiu evreilor austrieci ce și-au pierdut viața în Holocaustul nazist, alăturându-se rabinului șef al Vienei într-o rugăciune în Judenplatz. Anterior, Benedict al XVI-lea le-a declarat reporterilor că gestul său simbolic este menit să exprime, cităm, tristețea, căința și prietenia noastră pentru poporul evreu. Potrivit generalului american Richard Sherlock, în Irak s-ar afla în clipa de față efective de 168.000 de militari, urmând ca ele să crească la 172.000. Creșterea, a spus generalul, se datorează procesului de rotare a trupelor, mai multe brigăzi sosite și altele în curs de plecare, predându-și misiunile și locațiile.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Polonia are loc un forum economic internațional, unde dintre subiectele zilei a fost legat de Moldova și de relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană, sub genericul Avansând aspirațiile europene ale Republicii Moldova, probleme și perspective. Printre participanții la forumul de la Crinița se află și Andrei Popov, președintele Asociației de Politică Externă de la Chișinău, unul din organizatorii discuției politice de astăzi, cu care a stat de vorbă înainte de emisiune Radu Benea. Va urma și o discuție pe teme economice despre Moldova, discuția axată pe oportunitățile de investiții. La dezbaterile politice de astăzi au participat politicieni, experți și analiști din Moldova, Germania, Franța și România. Care ar fi concluzia discuțiilor politice? L-a întrebat Radu Benea pe Andrei Popov.
Cred că e vorba de două concluzii mari și interdependente. Prima este că Republica Moldova cu siguranță are o perspectivă europeană și are tot dreptul legitim să pretindă să devină membru a Uniunii Europene, sigur, într-o perspectivă pe termen mediu și lung. Cealaltă concluzie este că valorificarea acestei șanse și obținerea unei perspective europene pentru Republica Moldova eminamente depinde de profunzimea și calitatea reformelor în Republica Moldova și că în actualul context existent în Uniunea Europeană, o anumită oboseală care se manifestă în mai multe state la nivelul opiniei publice și unor forțe politice față de procesul de extindere, deci în acest context mai puțin favorabil, perspectivele de termen scurt nu sunt foarte bune și deci Republica Moldova trebuie să facă un extra efort ca să demonstreze că merită să se dea această perspectivă.
Dar autoritățile moldovene consideră însă că au obținut rezultate foarte bune acum când n-a mai rămas mult până la încheierea planului de acțiuni cu Uniunea Europeană. Mai mult, la ultima reuniune de la Bruxelles, reprezentanții Chișinăului au cerut sporirea asistenței pentru Moldova din partea Uniunii Europene.
La 6 luni până la expirarea planului de acțiuni, rezultatele nu sunt deloc impresionante, iar tendințele din anul 2007 sunt chiar descurajatoare, căci indică diminuarea voinței politice de a avansa cursul de reforme și chiar regrese în anumite domenii. Moldova poate să ceară mai mult din partea Uniunii Europene, cu o singură condiție, să și facă mai mult. Uniunea Europeană începe să manifeste diferențiere și să încurajeze și să acorde multă asistență și atenție țărilor care avansează mai mult și va face o diferențiere tot mai mare pornind de la calitatea și profunzimea reformelor. Fruntașilor le va da mai mult, codașilor mai puțin.
Am înțeles că astăzi s-a discutat și despre relațiile Moldovei cu vecinii ei, în special cu România, o relație marcată periodic de tensiuni, mai ales în ultima vreme. Ce concluzii au tras experții despre rolul României pentru parcursul european al Moldovei?
În mod paradoxal, România este o mare șansă pentru Republica Moldova. În primul rând, este singura interfață prin care Moldova se învecinează cu Uniunea Europeană. Este o țară cu care vorbim aceeași limbă și care manifestă deschidere în a ajuta Moldova să meargă mai repede spre Uniunea Europeană și să bată la niște uși pentru a se deschide în interiorul Uniunii Europene. Dar toată lumea a punctat calitatea proastă a acestei relații, vina pentru care o portă, poate nu în egală măsură, dar ambele capitale. Și sigur, repercusiunile de imagine sunt nefaste atât pentru România cât și pentru Republica Moldova, cu o mare diferență. România este un stat cu problemele mai rezolvate, membru a Uniunii Europene și NATO, pe când pentru Republica Moldova și cetățenii ei o proastă relație cu România are consecințe mult mai dramatice. Și deci e un apel pentru găsirea unor soluții eficiente și creative și înțelepte, pentru a nu ne împotmoli în grâlceavă și în scandaluri și a valorifica ceea ce avem în mod natural ca un avantaj competitiv chiar și față de Ucraina.
A fost de la Crinița din Polonia Andrei Popov într-un interviu realizat de Radu Benea. Cum să furi un milion a fost o comedie de mare succes în anii 60. Cum să pierzi un miliard ar putea fi eșecul de răsunet al guvernului Tarlev în anul 2007. Este vorba de fondurile de peste $1 miliard promise de Uniunea Europeană și alți donatori Republicii Moldova pentru dezvoltare regională. Ca să ajungă însă la acei bani, Chișinăul trebuie să prezinte proiecte, să garanteze o parte din finanțare și mai ales să asigure infrastructura necesară pentru aplicarea legii dezvoltării regionale, adoptată la sfârșitul anului trecut, relatează Daniel Lachi.
Construcția drumurilor, alimentarea cu apă și energie și sporirea accesului la educație. Aceste priorități se află în capul listei pe care Moldova, cu faima de cea mai săracă țară pe continentul european, trebuie să le soluționeze în regim de urgență. Pentru aceasta, legea cu privire la dezvoltare regională prevede divizarea convențională a teritoriului țării în 6 regiuni, care trebuie să beneficieze de asistență pentru a reduce discrepanțele dintre ele la nivel de dezvoltare. În acest sens, legea stipulează crearea unor consilii speciale abilitate să decidă încotro să direcționeze fondurile alocate, dar și a unor agenții speciale îmbuternicite să gestioneze banii adunați prin filierele unor fonduri special organizate. Imediat după intrarea în vigoare a legii, în februarie curent, experții europeni au și propus regulamentele de funcționare acestor structuri, spune liderul lor, Tania Zabukovic-Kovacic.
Să fiu sinceră, guvernul doar a depus în Parlament proiectul de lege cu privire la dezvoltare regională. Legea cadru cere elaborarea regulamentelor pentru fiecare instituție, organ, fond prevăzute de lege. E vorba de documente cu volume a câte 40 de pagini fiecare, care prevăd exact modurile în care să fie implementată legea și noi le-am înmânat Ministerului Administrației Publice Locale încă la 17 februarie. De atunci, factorii decizionali nu au întreprins nimic, deși administrațiile locale și sectorul neguvernamental sunt foarte interesate de continuarea activităților în privința dezvoltării regionale.
Solicitat de Europa Liberă, noul ministru al Administrației Publice Locale, Valentin Guznac, explică tergiversarea aplicării legii prin alegerile locale din vara trecută.
Da, într-adevăr, legea prevede, dar ținând cont de necesitatea implicării și autorităților publice locale, care în perioada mai, iunie, iulie s-au aflat în perioada electorală, ținând cont de propunerile care urmau să fie propuse de către aceștia, puțin s-a tergiversat elaborarea acestor proiecte de regulamente.
Capacitatea Moldovei de a absorbi fondurile din străinătate, în special de la Uniunea Europeană, este foarte joasă, crede expertul Tania Zabukovic-Kovacic. Ministrul Valentin Guznac spune că Moldova nu este singura țară care are probleme cu asimilarea fondurilor. Solicitat de Europa Liberă, prim-ministru Vasile Tarlev însă ne-a asigurat că a primit complimente de la donatori pentru elaborarea exemplară a proiectelor.
Săptămâna trecută am primit un mesaj din partea donatorilor apreciind înalt capacitatea de valorificare a surselor din partea guvernului Moldovei.
La finele anului trecut, Moldova a primit asigurări din partea donatorilor internaționali că poate beneficia de 1,2 miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare, dar banii încă nu au început să fie utilizați. Directorul Business Consulting Institute, Mihai Roșcovan, consideră că guvernul totuși are o pregătire precară pentru absorbirea fondurilor, dovadă fiind relațiile cu Fondul de Investiții de Bună Vecinătate.
Pentru anii 2004 și 2006, Republica Moldova și România, pentru Republica Moldova a destinat 6 milioane de euro, din care au fost utilizate numai un singur milion, numai din cauza că instituțiile guvernamentale nu au asigurat procesul de elaborare a proiectelor de prezentare de atragerea fondurilor.
Proiectul Uniunii Europene de susținere a dezvoltării regionale Moldova se încheie la finele lunii septembrie, după care estafeta urmează să fie preluată de Fondul pentru Dezvoltare al Marii Britanii, care va încerca la concret să acorde asistență în domeniile alese de Moldova. Dar, spune expertul Tania Zabukovic-Kovacic, se pare că Londra și-ar putea revizui intențiile din cauza tergiversării neînțelese de occidentali. De altfel, proiectul bugetului pentru 2008 elaborat de Ministerul Finanțelor nu prevede alocări pentru dezvoltarea regională, contrar prevederilor legii privind această dezvoltare în spirit european. Din Chișinău, Daniel Lache pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Construirea locuințelor a fost întotdeauna prezentată ca unul din marile succese ale comunismului. Și astăzi, în toată Europa Centrală și de Est, 170 de milioane de oameni trăiesc în circa 70 de milioane de apartamente de bloc. Estimări aproximative, desigur. După căderea comunismului, guvernele au trebuit să pună la punct o serie de legi care să faciliteze accesul la obținerea unei locuințe în condițiile noii economii și în spiritul ideologiei neoliberale care domnește acum mai peste tot. În țările occidentale, asemenea mecanisme există de multă vreme. În Belgia, de pildă, există un organism de stat care le acordă cuplurilor tinere împrumuturi cu dobândă mică, împrumuturi ipotecare destinate achiziționării de locuințe. Cei care au beneficiat de asemenea condiții pentru a cumpăra o casă nu o pot vinde după aceea decât aceluiași organism care le-a acordat împrumutul. Este o măsură destinată în mod evident a împiedica speculațiile imobiliare. În Europa de Est, în schimb, dincolo de absența unor mecanisme legale atât de eficace, se mai pune și problema calității, deseori nesatisfăcătoare, a spațiului locativ disponibil. Chiar acolo unde există modalități legale și financiare destinate încurajării celor care vor să cumpere apartamente, aceste apartamente se pot situa în blocuri care au serioase probleme arhitecturale și de securitate. În România sunt câțiva ani deja de când, în practic toate orașele, foarte multe blocuri au fost marcate la intrare sau pe fațadă cu o bulină roșie. E vorba, în general, de blocuri care prezintă un risc la cutremur, blocuri din anii 60, dar peste câțiva ani le va veni rândul celor din anii 70. Așa încât politica guvernelor ar trebui să fie nu numai aceea de a încuraja în direcția achiziționării locuințelor, dar și în direcția asigurării calității acestor locuințe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit datelor
datelor ultimului recensământ, în 2004, peste 90% din populația Republicii Moldova locuia în apartamente separate și case particulare. Conform statisticii, doar 2,4% din familii locuiau în apartamente închiriate. Totuși, această mare majoritate, cu spațiu locativ propriu, nu pare să stea prea confortabil, statistică. Statistica spune, SEC, doar că în mediu peste o jumătate din populație locuiește în spații în care unei persoane îi revin sub 12 metri pătrați. Media este mult depășită în orașe, însă statisticile nu precizează cu cât. La modul practic, asta înseamnă că de multe ori într-un apartament, de exemplu cu două camere, locuiesc trei generații, bunei, părinții și nepoții. Și asta pentru că de la începutul anilor 90 în Republica Moldova practic nu s-a mai construit spațiu locativ nou. Aliona Mihaila Brânză locuiește împreună cu soțul și fetița de 5 ani într-un apartament închiriat. Și chiar dacă familia are un venit considerat bun în Republica Moldova, visul de a avea o locuință proprie nu rămâne decât un vis.
Suntem o familie tânără care încă locuim într-un apartament cu chirie. Bineînțeles că visul nostru este să avem un cuib al nostru. Până la moment nu am reușit să procurăm un apartament. Prețurile sunt foarte mari în principiu și nu oricine își poate permite. Varianta de a lua un împrumut de la bancă iarăși nu este pentru buzunarul fiecăruia.
De ce?
Pentru că dacă vrei să iei un credit, trebuie să ai un salariu foarte mare. În a doilea rând, dobânda este iarăși foarte mare. Deci ca să-ți iei un apartament cu o odaie, ceea ce nu e suficient. Nu e normal să trăiești într-un apartament cu o odaie, o familie, cu un copil. Ai nevoie, cred că, cam la $1,000 lunar, pentru că aproape 500 îți trebuie pentru cheltuieli de întreținere, transport, hrană, etc. Alți $500 ai da băncii.
Majoritatea băncilor din Republica Moldova acordă credite ipotecare ce acoperă 70% din valoarea apartamentului cumpărat pe o perioadă de 7-10 ani, în unele situații de 20 de ani, cu o dobândă între 15 și 18%. Experții spun că din anul 2001 costul apartamentelor a crescut de 6 ori, iar pentru ca locuințele să devină cu adevărat accesibile pentru tinerele familii, deservirea creditului pentru cumpărarea lor nu ar trebui să depășească o treime din venitul familiei. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Mai zăbovim în actualitatea din Republica Moldova. Seara la penitenciarul numărul 13 din Chișinău, unde sunt deținute persoanele anchetate penal pe perioada investigațiilor, a avut loc o revoltă colectivă, revoltă suprimată prin intervenția în forța gardienilor. Ce a provocat revolta și cu ce s-a soldat ea, aflăm de la Viorica Zaharia.
Câțiva avocați care reprezintă interesele unor deținuți de la penitenciarul respectiv prezintă o versiune a celor întâmplate diferită de cea pe care o invocă Departamentul Instituției Penitenciare. Avocații susțin că revolta s-ar fi declanșat după ce un deținut a fost bătut de gardieni. Avocatul Ghenadie Tatar.
Așa mi s-a spus că revolta s-a declanșat după ce gardienii au aplicat forța neregulamentar asupra unui deținut. Ceilalți s-au revoltat și au fost bătuți. Mulți dintre ei s-au ales cu traume și răni.
Demnitarii de la Departamentul Penitenciare susțin contrariul, Lilia Boliuh, responsabil pentru relații cu presa.
A avut loc un incident în una din camerele din cadrul instituției, provocat de 5 deținuți care au refuzat să se supună regimului de detenție, agresând și amenințând cu răfuială fizică colaboratorii penitenciarului și chiar aplicând forța fizică față de supraveghetorul, care în ajun a refuzat transmiterea ilicită a unui pachet în altă celulă. Colaboratorii penitenciari, conform atribuțiilor funcționale, au încercat să izoleze deținuții violatori, aceștia opunând rezistență fizică și creând multă gălăgie. Au instigat deținuții din celulele vecine la nesupunere în masă și acțiuni de dezordine, astfel generând o situație foarte periculoasă de destabilizare a ordinii de drept în penitenciar.
Lilia Boliuh a mai spus că pentru a curma revolta s-a aplicat, citez, forța fizică și bastoane de cauciuc. Potrivit sursei citate, niciunul din deținuți nu a fost spitalizat în urma incidentului. Avocatul Ghenadie Tatar spune însă că lui și altor avocați veniți la penitenciar pentru a se întâlni cu clienților, nu li s-a permis astăzi să se întâlnească cu deținuții pe motiv că ei ar putea periclita activitatea procurorilor mandatați să investigheze cazul. Refuzul i-a determinat pe avocați să lanseze presupunerea că administrația penitenciarului ar încerca să camufleze adevăratele urmări ale incidentului de ieri. Din nou, Ghenadie Tatar.
Este o încălcare a dreptului persoanei reținute la întrevederea cu avocatul. Avocații nu sunt admiși acolo.
Iată ce ne-a spus o femeie care aștepta azi la ușa penitenciarului penitenciarului să îi se permită să aibă întrevederea prestabilită cu fiul ei, însă până la ora prânzului nu a avut această întrevedere.
Am înțeles că i-a bătut pe toți la rând, dintre care și fiul meu a fost bătut cu dubinca asta și de negru. Vânăt, mă duc să-l văd. La moment aștept întrevederea, vreau să discut cu dânsul. Noi suntem părinți, suferim. La moment e bolnav de tuberculoză, închipuiți-vă să-i distrugă și să-i bată cu dubincele așa.
Poliția și Procuratura Municipală care investigează acest incident deocamdată nu au lansat informații oficiale privind posibilele cauze ale incidentului. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere săptămânal pentru ascultătorii Europei Libere, Vladimir Socor se referă la situația de la primăria din Chișinău.
Situația din primăria Chișinăului face să se adeverească prognozele unui pesimist. Deși partidele și grupările necomuniste pot să formeze o majoritate substanțială în Consiliul Municipal și să administreze corect resursele primăriei, acest lucru încă se mai lasă așteptat. Au trecut mai mult de 3 luni de la alegerile locale, pe care le-au pierdut comuniștii, dar nu le-a câștigat nimeni. Spectacolul ciorovăielilor neîncetate din Consiliul Municipal riscă să discrediteze partidele necomuniste în ochii alegătorilor, tocmai în faza pregătirilor pentru campania electorală din 2008. Consiliul Municipal nu a reușit până acum nici măcar să-și aleagă președintele, pe cei 4 viceprimari și pe cei 5 pretori, nu reușește să-i numească pe șefii comisiilor de profil și se împotmolește în mărunte conflicte de grup în loc să lucreze serios pentru cetățeni. Un asemenea consiliu a devenit o structură nefuncțională. Situația din Consiliul Municipal este cu atât mai îngrijorătoare cu cât ea reproduce, de fapt, situația care existase în Parlamentul Republicii Moldova în anii 1997-2001. Acea perioadă a fost una de maximă instabilitate politică și guvernamentală, dezintegrare a sistemului partidelor și, ca rezultat, zădărnicire a reformelor. Situația de atunci a nemulțumit o mare parte a electoratului și a facilitat revenirea comuniștilor la putere în alegerile din 2001. Desigur, mulți alegători din Republica Moldova își vor pune întrebarea dacă nu cumva situația actuală din Consiliul Municipal prevestește alegerea unui parlament fărâmițat, haotic și nefuncțional în anul 2008-2009. Încă o dată, Partidul Comuniștilor va putea să exploateze această situație. Desigur, nu toate partidele și fracțiile din Consiliul Municipal poartă răspunderea situației create acolo sau nu o poartă în mod egal. Dar potrivit celor mai mulți comentatori din presa chișinăuiană, răspunderea principală pentru situația creată revine liderului Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, și fracției sale. De 3 luni încoace, ziarele descriu amănunțit manevrele politice prin care domnul Mihai Ghimpu și fracția liberală zădărnicesc formarea unei majorități reale în Consiliul Municipal. Eu mă întreb dacă nu cumva în Partidul Liberal există sindromul liderismului, asemănător poate cu sindromul liderismului din Partidul Comunist, un sindrom care îi împiedică pe membrii fracției liberale din Consiliul Municipal să-l critique pe domnul Mihai Ghimpu pentru acțiunile sale. Dânsul ține morțiș să devină președintele Consiliului Municipal, probabil fără să-și dea seama că ambițiile dânsului știrbesc credibilitatea nepotului său, primarul Dorin Chirtoacă. În alegerile recente, Dorin Chirtoacă a reușit, pe bună dreptate, să câștige încrederea unei mari majorități a alegătorilor. Primarul deține o bază socială reală în Chișinău, dar dânsul riscă să piardă acest sprijin dacă va fi perceput ca umbra sau anexa altcuiva. A sosit timpul pentru emanciparea lui Dorin Chirtoacă. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de recenta ordonanță de urgență prin care se facilitează accesul la cetățenia română doritorilor, dar ne spune Tania Radu, comentariul pe această temă este critic și plin de semne de întrebare.
După aprobarea în guvern a unei noi legislații privind acordarea cetățeniei române, ziarul Ziua evaluează avantajele. Ele par să fie mai degrabă teoretice, în sensul simplificării procedurilor. În realitate, arată George Damian, autorul articolului, pentru procesarea, chiar și cu proceduri simplificate, a celor aproximativ 1 milion de cereri moldovenești de acordarea cetățeniei române, va fi nevoie de 100 de ani. Deocamdată, noua lege reprezintă, cităm, cârpirea unui sistem defectuos. Mai multe comentarii din presa de azi se ocupă însă de demisia din Senat a liderului conservator Dan Voiculescu. La unison, comentatorii o consideră un eveniment nesemnificativ, în ciuda tamtamului mediatic ce se încearcă prin trustul de presă al familiei Voiculescu. Andreea Pora, România Liberă, e convinsă că Voiculescu va reveni în prag de alegeri ca să-și renegocieze un loc în Parlament, în ciuda faptului că în actuala legislatură a făcut o firavă figurație, el fiind unul dintre marii chiulangi. E drept, notează cu fair play comentatoarea, pe banii proprii, fiindcă Voiculescu nu a încasat indemnizațiile de ședință atunci când a lipsit. În evenimentul zilei, Ioana Lupea explică inconsistența gestului din faptul că Partidul Conservator se suprapune, de fapt, cu liderul său, iar liderul este, cităm, o grămadă de pixeli. Dacă lărgești imaginea, nu se mai distinge nimic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămâna românească pare să fie o pregătire a câtorva evenimente așteptate pentru săptămâna viitoare, o moțiune de cenzură, alegerea viitorului patriar și evoluțiile energetice din România. Traian Ungureanu.
Săptămâna a continuat dominată de două evenimente ce țin de fapt de zilele anterioare. Mai întâi, moțiunea de cenzură anunțată de PSD pentru 10 septembrie. Treptat, bănuirile inițiale au fost confirmate de agitația internă din PSD. Moțiunea nu e o inițiativă comună a partidului, ci un instrument aruncat cu disperare în luptă de Mircea Joană și de grupul său de susținători. Moțiunea e însă o posibilitate din ce în ce mai firavă. Și săptămâna viitoare, grupul Joana ar putea fi nevoit să găsească o explicație sau o stratagemă de retragere. Oricum, presiunea asupra strategiei Joana crește. Partidul nu-și mai revine. Ultimele sondaje constată dominația categorică a PD-ului și impasul prelungit al PSD. În caz de alegeri parlamentare, un sondaj IMAS dă 42% PD și 17% PSD. Pentru alegerile europene din noiembrie, PD e cotat cu 31%, iar PSD cu 12%. Al doilea mare eveniment care s-a prelungit în săptămâna în curs e vânzarea Rompetrol. Dinu Patriciu, președintele Rompetrol, e beneficiarul imediat al acestei tranzacții de 2 miliarde de dolari. Însă detaliile afacerii sunt încă neclare, iar direcția de dezvoltare nelămurită. Un contract prin care compania Ford preia automobile Craiova, contra 57 de milioane de euro, a fost anunțat la sfârșitul săptămânii și are o direcție clară, o investiție în dezvoltare cu dublarea locurilor de muncă. Cazul Rompetrol e mult mai neclar. Au apărut analize care subliniază impactul politic adus de o achiziție ce pune economia românească mai aproape de condițiile pieței post-sovietice. Marți miercuri, Ministerul de Externe și Președinția României au expus planuri și idei privitoare la politica externă pe termen lung. Ministerul a elaborat un plan strategic pe 10 ani. Un document general, prea puțin aplicat, dar dominat de problema energiei. Președintele Băsescu a dat o importanță egală temei și a anunțat, printre altele, o vizită iminentă la București a șefului statului kazah. În sfârșit, alegerea unui nou patriarh al Bisericii Ortodoxe Române se va desfășura fără verificarea înalților clerici candidați. Patriarhia s-a opus audierii candidaților la CNSAS, ignorând astfel probele numeroase care atestă legături cu securitatea ale candidaților. Oricum, CNSAS s-a blocat la timp, pe motive procedurale, și se va pronunța asupra dosarelor pe care le deține abia după ce patriarhul va fi ales. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Emisiunea de mâine vă propune o privire mai atentă asupra maladiei SIDA, HIV și asupra lipsei de informații în Republica Moldova. Iar duminică, Vasile Bodnaru și invitații săi, scritorii Iulian Ciocan și Alexandru Busuioc, vor vorbi despre literatura care tratează teme din istoria recentă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ludmila Andronic, redactor șef la revista Business Class.
Tema acestei ediții este consacrată unei analize a posibilelor urmări ale secetei din țară. Analiza situației este făcută în baza unui exemplu mai puțin obișnuit pentru anul acesta. Am mers într-o gospodărie de la nordul Republicii Moldova, care nu se confruntă, din fericire, cu problemele secetei, pentru că și-a luat toate măsurile de rigoare. Mai facem o analiză a pieței de termopane și ferestre termoizolante, atât a producătorilor cât și a celor care importă aceste ferestre sau le produc. Avem un articol consacrat producerii de manuale. Ne întrebăm noi, este totuși doar o responsabilitate morală producția acestora sau este mai degrabă un business care trebuie pus pe roate, astfel încât cei care sunt participanții acestei piețe să fie și ei satisfăcuți. Încercăm să vedem ce factori influențează vânzarea de ziare și reviste. Avem articole despre piața serviciilor de pază și despre formarea acestei piețe. Un articol consacrat investițiilor colective care urmează abia să apară pe piața financiară a Republicii Moldova.
Cu recomandările din revista Business Class punem punct emisiunii noastre.